Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. To je jedan od 14 prioriteta za Bosnu i Hercegovinu. Hadis Ćutahija iz vanjsko-političke inicijative kaže.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka rame uz rame sa Kosovom.
Potrošači u BiH nisu zaštićeni u elektronskoj trgovini. Jovan Vasilić, predsjednik potrošača Zvono iz Bijeljine.
E-trgovina je veliki problem. Problem je u tome što se pojavi jednom, proda neki robu i posle ga više nema nigde.
Kako spasiti tradicionalne zanate od neevropske mas produkcije? Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija, objašnjava.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koje su nastajali, danas su to interpretacije.
Na vratima Evrope.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu ključna je za napredak zemalja regiona ka Evropskoj uniji. Sistem javne uprave u ovim zemljama često je složen s preklapanjem nadležnosti i nedostatkom transparentnosti. Reforma javne uprave predstavlja ključni faktor za uspješnu evropsku integraciju i bolji život građana u regionu. Tema Mahira Sijamije.
Javna uprava u Bosni i Hercegovini je poznata po svojoj veličini, složenosti i preklapanju nadležnosti, što rezultira dupliciranjem funkcija i nedostatkom jasne podjele odgovornosti na različitim nivoima vlasti. Da bi se efikasno odgovorilo zahtjevima evropskih integracija, neophodno je značajno ojačati administrativnu strukturu zemlje. Međutim, proces reforme javne uprave trenutno ne uživa potrebnu političku podršku za modernizaciju, što je važno ne samo u kontekstu evropskih integracija, već i kako bi se ispunila očekivanja građana i poslovne zajednice. Hadis Ćutahija, direktor vanjsko-političke inicijative i istraživač iz Bosne i Hercegovine, ističe da je država u ranoj fazi implementacije reforme javne uprave i da je neophodno ispuniti 14 ključnih prioriteta, uključujući reformu javne uprave, kako bi se otvorili pregovori o članstvu sa EU.
Ovaj prioritet se nekako najmanje spominje u javnosti, iako ima najviše utjecaja na svakodnevni život građana. U regionalnom kontekstu Bosna i Hercegovina ne zaostaje puno za državama regije, jer se i one suočavaju sa sličnim izazovima. Kada se uzmu u obzir sve oblasti reforme javne uprave, Bosna i Hercegovina je ispod prosjeka rame uz rame sa Kosovom.
Reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu je ključna za pristupanje svih zemalja Evropskoj uniji. Fokus reforme je na poboljšanju usluga građanima, povećanju transparentnosti institucija i njihovoj proaktivnosti. Sava Mitrović iz Centra za evropske politike, organizacije civilnog društva koja prati sprovođenje reforme javne uprave zajedno sa drugim organizacijama iz regiona, ističe važnost ove reforme u skladu sa zahtjevima Evropske unije.
Imajući u vidu i da je reforma javne uprave deo klastera 1 koji se naziva fundamentals, odnosno osnovne vrednosti Evropske unije zajedno sa funkcionisanjem demokratskih institucija, vladavinom prava i drugim vrednostima, to je posvedočio značaju reforme javne uprave kao oblasti od koje u bitnoj meri zavisi napredak u svim drugim oblastima, s obzirom da bez administrativnih kapaciteta vi zapravo ne možete da implementirate prava Evropske unije u punoj meri.
Mreža Think for Europe sprovodi projekat Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu Weber 3.0. Ovo je treći ciklus projekta koji se fokusira na jačanje civilnog društva i uključivanje građana u reformu javne uprave na Zapadnom Balkanu.
Evropska unija i prepoznaje ovaj projekat kao važan, s obzirom da on ima i taj element regionalne saradnje koja je uvijek bila jedan od ključnih faktora u napretku naših država u procesu pristupanja Evropskoj uniji. S obzirom da, kao što ste vjerojatno upoznati, 6 oblasti reforme javne uprave po toj metodologiji SIGME koje se mi pridržavamo i pratimo. Tako da je zaista teško reći koja od država, odnosno javnih uprava, je lider u regionu kada se sve to zajedno uzme. Ali eto, recimo, Srbija je imala dobre rezultate u ovom ciklusu zbog transparentne i inkluzivne izrade strateškog okvira reforme javne uprave. Ono što je dobro u Srbiji, to je novi portal e-konsultacije koji je u procesu zaživljavanja i sve više postaje i prepoznatljiv civilnom društvu koje ga pozitivno ocenjuje, ali su naše istraživanja pokazala da on ispunjava sve one osnovne i napredne kriterijume koje se zahtevaju od jedne administracije da bi zapravo proces izrade javne politika bio inkluzivan. S druge strane, govorimo o drugim državama, recimo Severna Makedonija je primjer dobre prakse u smislu da njena vlada redovno objavljuje dnevni red i zapisnik sa svake od sednica koje se održavaju, i to nije slučaj u drugim državama regiona. Crna Gora, recimo, ima zakonsku odredbu da dnevni red mora da bude objavljen, ali zapisnik, recimo, nigde ne postoji mimo Severne Makedonije. Što se tiče transparentnosti uopšte donošenja odluka vlade drugih zemalja, najčešće se izveštavanje javnosti svodi na različite oblike saopštenja za javnost, bez nekog detaljnijeg uvida u to o čemu je zaista vlada odlučivala, tako da se javnost informiše ključivo kroz saopštenja za javnost.
Projekat pruža podršku civilnom sektoru i vladama putem monitoringa i ocjene reforme kako bi se promovisala transparentnost i odgovornost u reformi javne uprave u regionu.
Civilno društvo je najčešće skeptično i organizacije civilnog društva po pravilu nemaju sasvim pozitivnu percepciju o reformi javne uprave, o inkluzivnosti procesa donošenja odluka, o transparentnosti administracije, zapošljavanja, transparentnosti javnih nabavki i svih drugih oblasti koje ove organizacije prate. Dakle, one su uglavnom po pravilu skeptičnije nego što su to građani generalno.
Dragana Ječimović, koja je u Crnogorskom institutu Alternativa angažovana kao istraživačica javnih politika, naglašava da je Crna Gora najviše zaostala u procesu izrade i koordinacije javnih politika, posebno u donošenju odluka od strane vlade.
Tu imamo situaciju da je Crna Gora u odnosu na prethodni ciklus za 2019. 2020. godinu, kada je bila ocijenjena sa 2 boda na skali od 0 do 5, za ovaj posljednji ciklus dobila najgoru ocjenu, odnosno 0 bodova, i u odnosu na region se nalazi na istoj poziciji kao i Albanija. Ono što je važno naglasiti jeste da smo mi u posmatranom periodu imali dvije vlade, 42. i 43. i da je ovom nazadovanju svakako najviše doprinulo to što 42. vlada da uopšte nije objavljivala materijale koji su razmatrani bez održavanja sjednice, a tog odlučivanja je, na primjer, bilo duplo više nego što je bilo tokom održanih sjednica.
Sava Mitrović ističe da je reforma javne uprave proces koji zahtjeva stalno prilagođavanje i kontinuirani rad.
Da, svakako treba reći da je reforma javne uprave jedan proces koji se nikad do kraja ne završava i na tome se mora raditi, s obzirom da kako se život građana menja i životne okolnosti menjaju, i samim tim države moraju da se tome prilagođavaju. Javna uprava je tu da pruži svojim građanima efikasne, pristupačne, brze usluge pre svega, i u tom smislu ovaj proces se nikad neće do kraja završiti, ali da bismo se zaista suštinski približili nekim standardima Evropske unije, mislim da je ključ u političkoj volji, i ovo je oblast u kojoj zaista ne bi trebalo da postoje bilo kakve partijske prepirke ili sporenja na ideološkoj ili nekoj drugoj osnovi. Ovo je oblast u kojoj bi zaista svi politički akteri morali da budu jedinstveni u stavu da je za sve građane, kako pojedinačnih država, tako i čitavog regiona, neophodno da im javna uprava garantuje pristupačan i brze javne usluge, efikasne i javne usluge koje bi mogle da ispune sva njihova očekivanja.
Sistem javne uprave u zemlji nije predmet EU AKI-a, međutim, poboljšanja u upravi predstavljaju jedan od ključnih faktora za uspješan proces evropskih integracija, gdje javna uprava treba da funkcioniše u skladu sa principima profesionalnosti, odgovornosti, političke neutralnosti, efikasnosti i efektivnosti, kako bi zemlje mogle preuzeti obaveze članstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sijamija.
Reforme za Evropu.
U BiH nedostaju propisi u oblasti elektronskog poslovanja. Ni potrošači nisu zaštićeni u elektronskoj trgovini odgovarajućim propisima, kao što je to slučaj u državama Evropske unije. Usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije jedna je od obaveza BiH na putu ka Evropskoj uniji. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon o elektronskoj trgovini. Ta oblast uređena je sa dva člana entitetskih zakona o trgovini. U udruženjima za zaštitu potrošača ističu da to nije dovoljno. Predstavnica Dobojskog udruženja TOPR Snežana Šešlija.
Zakonski okvir kad je e-trgovina, odnosno elektronska trgovina u pitanju je vrlo, pa recimo neadekvatan. I on nimalo ne može da pokriva ono što se dešava u online trgovini.
Prema postojećim propisima, elektronska trgovina je trgovina na daljinu i to je zastarili termin, objašnjava Šešlija. Jovan Vasilić je predsjednik udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine.
E-trgovina je veliki problem. Problem je onih trgovaca koji se registruju na razne načine, prijavljuju na raznim adresama i ne postoji dobra evidencija. Problem je u tome što se pojavi jednom, proda neku robu i posle ga više nema nigde. Kupac uopšte ne može više da se potroša, znači ne može da stupi u kontakt ako ima reklamaciju i to je najveći problem.
Koliko je takvih slučajeva u udruženjima potrošača ne mogu da preciziraju. Što bi bilo rješenje, odgovara Vasilić.
Pa rješenje je da se uvede procedura kao što na primjer postoji u Europskoj uniji, u zemljama Europske unije. Da kod god se javi, postavi neki proizvod da prodaje, mora da se registruje i mora neko provjeravati njegove podatke. Ne samo iz dijela da je on tu na toj adresi, nego i ostali podaci kao kad radite sa nekom firmom koja je registrovana. I druga stvar koja je još opasnija je ta da ko će da garantuje za način plaćanja. Ovo kod nas ide cashom, daju se pare brzoj pošti i posle kome oni iz brze pošte daju pare? Oni jedino znaju kome od koga su uzeli proizvod i kome su dali novac. Da se razumijemo, a kod ovo ostalo je sve veoma teško uhvatiti kraj i regulisati to.
Amir Avdagić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja medijatora koje se bavi i potrošačkim sporovima također smatra da elektronska trgovina u Bosni i Hercegovini nije uređena kao u zemljama Europske unije.
Pogotovo u kontekstu zaštite potrošača iz razloga što jednostavno sistem i institucije i zakonodavstvo pa i sudska praksa ne prati dakle promjene koje se dešavaju velikom brzinom u smislu i trgovine i poslovanja, počevo dakle zaštite potrošača pa tako i do poreskog konteksta u e-poslovanja. Značajno je naglasiti da Bosni i Hercegovini predstoji usklađivanje zakonodavnog okvira sa okvirom Europske unije u pogledu zaštite potrošača i e-trgovine, što je načito izraženo kroz poglavlje 28 i odgovore na upitnike Europske komisije koja je Bosna i Hercegovina dostavila kao presjek stanja u toj oblasti, dakle uključujući i trgovinu i potrošačke sporove, s tim da tu treba paralelno raditi na rješavanju drugih pravnih pretpostavki za uspješno rješavanje potrošačkih sporova, pogotovo sa ino elementom, prekograničnim dakle sporovima.
Pred nadležnim je dosta posla. Elektronsko poslovanje nije samo internetska trgovina. Bosni i Hercegovini nedostaju i drugi propisi, objašnjava Avdagić.
Prije svega, kada govorimo u kontekstu zaštite potrošača, dakle uređenost i sigurnost od dakle pravila e-poslovanja, obaveza koje imaju, svima je poznato da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne funkcioniše digitalni potpis, da samim tim, zbog nepostojanja digitalnog potpisa i uređenja te oblasti, nailazimo na mnogo problema i prilikom e-trgovine imamo situaciju gdje dakle u našim institucijama, pred našim organima, počev dakle od onog svakodnevnog poslovanja kada su u pitanju prijem faktura, elektronske fakture i tako dalje, još uvijek se problematizira i na neki način otežava poslovanje, jer vi imate u nekim zemljama Europske unije već dugo je van upotrebe pečat, izdaju se elektronske fakture sa potpisom. S druge strane, u Bosni i Hercegovini imate organe koji upitno je da li će primiti tu fakturu, počeo od, ne znam, carine, obračuna PDV-a i drugih organa, upravo iz ovog razloga što ne postoji još uvijek jasan zakonski okvir i brojni podzakonski akti koji se trebaju donijeti da bi taj sistem funkcionisao.
Ovo su bile teme sastanka u Doboju gdje se razgovaralo o doprinosu udruženja u zaštiti prava potrošača u Bosni i Hercegovini u skladu sa pravilima Europske unije o e-trgovini. To je projekat koji uz podršku Europske unije realizuju udruženja TOPR iz Doboja i Don iz Prijedora s ciljem poboljšanja postojeće pravne regulative, okvira i mehanizama u skladu sa pravima potrošača u Europskoj uniji. Ponovo Snežana Šešlija iz Dobojskog udruženja TOPR.
Mi smo kroz projekat dostigli određene rezultate, pokrenute su inicijative za izmene zakona. U svakom od zakona o zaštiti potrošača ili trgovini unešeni su i bit će unešeni, ukoliko već nije usvojeno, odrednice o e-trgovini i način na koji treba e-trgovci da postupaju da bi se potrošač zaštitio. I tamo gde je to bilo moguće, predložili smo pravilnike o e-trgovini. Govorim na nivoima entiteta, kantona i same države Bosne i Hercegovine.
Još jednom Amir Avdagić iz Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini.
Stoga mislim da institucije nadležne, dakle, za uređivanje oblasti e-trgovine, imajući u vidu kompleksnost ustavnog uređenja našeg, dakle, dva entiteta, 10 kantona i tako dalje, kroz ovo usklađivanje zakona sa pravnom stečenom Europske unije mogu kroz državni propis dati jedan odgovarajući pravni okvir koji će s jedne strane zaštiti potrošače, a s druge strane urediti e-trgovinu na način kao što je to uređeno u zemljama Europske unije i na način da ona u prvom redu štiti potrošače, ali isto tako i pravni poredak u jednoj državi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na osnovu iskustva u svojoj zemlji, češka organizacija Ljudi u nevolji provodi projekat Moj posao. Osobe sa invaliditetom tako dobiju priliku da stažiraju i dobiju posao, što im omogućava i socijalizaciju. Projekat se provodi u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Nebojša Kolak.
Vladan Ćurić je jedan od momaka koji je nedavno započeo stažiranje u Trebinjskom domu penzionera. Trenutak koji je dugo čekao kako bi pokazao što je naučio u okviru školovanja za kuvara. Zadovoljan je svojim radnim mjestom.
Pa dobro, fino raditi. Za početnika je malo teže, ali navikne se čovjek.
Gdje radiš?
U dom penzionera.
Kako je ustajati? Kakav ti je posao? Da li je teško tamo?
A nije još teško, navikao sam se.
I nadaš li se poslu kad završiš stažiranje?
Pa nadam se.
Vladan je do stažiranja stigao preko češkog projekta Moj posao, u kojem su mu češka vlada platili dane provedene na stažiranju. Nakon što se taj način stažiranja i zapošljavanja pokazao dobrim u Češkoj, češka organizacija Ljudi u nevolji ovaj projekat sprovede u 8 gradova Bosne i Hercegovine. Saradnik na projektu iz Trebinja je Mijat Šarović.
Uglavnom je znači cilj da se ta iskustva iz Češke zapošljavanja osoba koje imaju bilo kakav neki problemčić u životu primijene u Bosni i Hercegovini. I pokazalo se da je taj češki model jako dobar, jako drživ i nastojimo kroz taj projekat da pomognemo članovima koji imaju bilo kakve probleme da ostvare pravo na rad na bilo koji način. Da li da im obezbjedimo neku vrstu pomoći da razviju svoj vlastiti biznis uz pomoć svoje porodice ili da im pomognemo da ostvare svoje pravo na rad, na otvorenom tržištu rada.
Kada govorimo o osobama sa invaliditetom i njihovom zapošljavanju, treba prvo krenuti od obrazovanja i nastavnog plana i programa, Šarović kaže.
Mi moramo promijeniti u osnovi obrazovni sistem. Znači, mi često sad pričamo, evo bili smo tu u škola, o tom dualnom obrazovanju. Dualno obrazovanje je značajno uopšte kada je u pitanju praksa i tako dalje, ali kada je u pitanju obrazovanja osoba koje imaju neki bilo kakav problem, nije potrebno da oni u toj školi uče, ne znam, koji je glavni grad Indonezije ili nečak tamo, koja rijeka teče kroz Egipat, nego je mnogo značajnije da oni nauče kako da funkcionišu na radnom mjestu, kako sutra da odu do radnog mjesta, kako da podignu svoju platu. Znači, to je taj jedan dio koji treba da osobi, i to su u Češkoj odlično radili.
Trebinjski dom penzionera je odmah pristao da na stažiranje dođu ljudi sa umanjenim radnim sposobnostima. Direktor ove ustanove Rajko Čapin ističe da im je veliko zadovoljstvo što su prepoznati od češke organizacije Ljudi u nevolji kao dobra sredina za mlade ljude da se integrišu u jednu poslovnu sredinu.
Siguran sam da će ovi mladi ljudi boravkom u našoj javnoj ustanovi spoznati sve ono što se nalazi u našem sistemu, znači ono složene zadaće koje obavljamo, tretman i usluge koje pružamo našim korisnicima i ujedno razviti empatiju i senzibilitet prema osobama u trećem životnom dobu koje oni do sada sigurno posjeduju.
Ljudi koji imaju zdravstvene probleme sigurno posjeduju određene talente koje mogu primijeniti na nekim radnim mjestima. Značaj projekta Moj posao je ogroman za njihov životni status. Projekat u Bosni i Hercegovini organizuje organizacija Ljudi u nevolji, a finansira ga vlada Češke sa nekih 300.000 konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Saradnja pčelara iz Slovenije uz Kosanskog kantona iznova je potvrđena dolaskom nove grupe pčelara u studijsku posjetu, ovog puta članova pčelarskog društva iz Metlike. Sretni zbog dolaska u ovaj dio Bosne i Hercegovine, čuven po prirodnim ljepotama i kvalitetnom brendiranom medu, pčelari iz Slovenije najavili su moguću saradnju kroz prekogranične projekte. Detaljnije će Azra Bajrić.
Zahvaljujući zapaženim rezultatima u radu, posjetama pčelarskim sajmovima i ocjenjivanjima meda u zemlji i inostranstvu, pčelari iz Unsko-sanskog kantona imaju dobru saradnju sa brojnim pčelarskim udruženjima. Posebno vrijedi istaći saradnju sa pčelarima iz Slovenije, odakle su predstavnici nekoliko udruženja u više navrata boravili u ovom dijelu BiH. Posljednja je bila u organizaciji pčelarskog društva iz Metlike. Joze Veselić, predsjednik udruženja.
Mi imamo svake godine po planu obilazak, strokovna ekskurzija, da naši članovi kojih ima 100 sa porodicom idemo na teren da vidimo kako drugi pčelare. I ove godine smo se odlučili da idemo u Bosnu i Hercegovinu jer to nam je jako blizu i stvarno smo zadovoljni time što smo vidjeli. I svaka čast za sve usluge i za sve ono što je, lijepi su kraji, uslužni su ljudi.
Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-sanskog kantona.
Ustaljena razmjena iskustava, znanja i upoznavanje sa pčelarima. I ove godine, znači, su pčelari iz Slovenije, ovog puta iz udruženja pčelara Metlika iz Metlike. Jer obilazimo, znači, ove gradove na Unsko-sanskom kantonu. Interesantne destinacije iz oblasti pčelarstva, kulture, turizma, istorije i tako dalje. Znači, nastojimo da prezentiramo kroz pčelarstvo i ljepote ovog našeg kantona.
Nadaleko čuveni cazinski pčelar Remzija Hođić, koji trenutno ima 350 košnica, profesionalno se bavi proizvodnjom meda, matične mliječi, polinovog praha, propolisa raznih preparata, a posebno je čuven po uzgoju selekcionisanih matica u BiH. Na svom je imanju ugostio i dobru praksu demonstrirao kolegama iz Slovenije.
Četvrta ili peta posjeta prije svega Unsko-sanskom kantonu i našem pčelinjaku, jer to se brzo širi i da nisu bili prvi zadovoljni, da nisu bili zadovoljni viđenjem, da nisu bili zadovoljni krajiškim gostoprimstvom, ne bi ni ovi drugi došli. Evo, mi smo ovdje, pored ovoga što smo prezentirali svoje proizvode, prezentirali našu domaću hranu, neke specijalitete, kolače, medenu tortu, kurmice, brdare, čak i masancu s medom, znači da oni vide kako je to, jer dosta je naših ljudi gore. Evo, vidite i sami nasmijana lica naših gostiju koji evo i poručuju neke naše proizvode i vjerujem da će biti još ovakvih posjeta, da li našem pčelarstvu, ali u Unsko-sanskom kantonu 100% će biti.
Svoj rad prezentirao je i apiterapijski centar Nuhanović u Bihaću, a pčelarima iz Slovenije iskustva su prenijeli i članovi udruženja pčelara Kesten. Firzet Hođić, predsjednik udruženja.
Pošto smo mi u ranijem periodu imali puno posjeta i mi smo čak išli u posjete, u tim posjetama smo upoznali, proširili svoje pčelarska znanja i u sklopu toga smo upoznali i puno ljudi tamo na području Slovenije s kojima smo sklopili saradnju i zahvaljujući upravo baš njima, udruženju pčelara iz Semića, mi smo 2018. možda i prvi u Bosni i Hercegovini napravili i takmičenje u ocjenjivanju kvalitete meda.
Razmjena iskustava u sektoru pčelaranja uvijek je dobro došla. Nove ideje i informacije mogu biti samo korisne, posebno ako se imaju na umu razlike u organizaciji pčelarstva u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Štefan Virjent, član pčelarskog društva iz Metlike.
Kod nas je sasvim drugačije, sistem pčelarenja je u aže košnicama, svaka aže košnica mora imati stacionarni pčelarski objekat ili prevozni objekat. A kod nas je sve na LR košnicama, znači ne trebate imati strehe, krova na glavu ili tako kako se kaže. Što se tiče vremenskih uslova, nema velike razlike. Cijene, meda i sve to je isto. Primijetio sam da kod vas isto i kod nas mučimo se sa krivotvorenim medom kojega ima previše.
U Bosni i Hercegovini je puno profesionalnih pčelara, Slovenija je pak u Evropskoj uniji i dostupniji su joj razni fondovi. Stoga bila je ovo dobra prilika i za dogovore o novim vidovima saradnje u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mostarski Stari grad i Stari most su svjetski poznata turistička destinacija. Međutim, umjesto lokalnih i tradicionalnih proizvoda, Stari grad u Mostaru preplavljen je jeftinim suvenirima koji se proizvode u zemljama Bliskog i Dalekog istoka. Gradske vlasti su se u zadnje vrijeme u saradnji s drugim gradovima UNESCO-ve liste zaštićene svjetske baštine uključila u projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti kako bi se turistima iz cijelog svijeta prezentovala lokalna kultura i tradicija koju Mostarski Stari grad baštini. Ideja je da se tradicionalni zanati populariziraju među mladima uključivanjem modernih tehnologija. Javlja Mirsad Behram.
Adnan Vejzović je Mostarac u čijoj radnji na ulazu u Mostarski Stari grad se mogu kupiti umjetnine domaće radinosti. Od suvenira poput džezvi i filđana do bakroreza, te umjetničkih slika sa motivima Starog mosta. Adnan nam govori.
Radim na ulazu u Stari grad već 17 godina i bavim se rukotvorinama, porodični je posao.
Jedan od zanatlija u Starom gradu u Mostaru je i Edin Pandur. Umjetnički studio, koji djeluje u neposrednoj blizini Starog mosta, otvorio je njegov otac još 1965. godine. Tehnike prerade bakra prenose se sa generacije na generaciju.
Ja sam s njim tu od djetinjstva, završio i školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, specijalizirajući obradu metala i kombinirajući naše tehnike, došli smo do ovoga što danas imamo.
Ipak, stari zanati su ovdje uglavnom izuzetak, a ne pravilo. Na štandovima se pretežno mogu naći jeftini suveniri proizvedeni u zemljama poput Kine. Šta se sve inače prodaje, objašnjava Mostarac Vedran Zolj, vlasnik suvenirnice u Mostarskom Starom gradu.
Ono što mi nudimo mahom nije proizvedeno u BiH, nije nikako na kontinentu Europe proizvedeno.
Zbog svega, čini se da su stari zanati u Mostaru, u kojem je nekada, kako kažu u gradskoj upravi, postojalo 30 različitih vrsta zanatskih udruženja, od kojih neka datiraju još od 1762. godine na rubu izumiranja. Govori stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija.
Pod pritiskom globalizacije, mas produkcije, nažalost, ti stari zanati na neki način možda izumiru u nekoj svojoj originalnoj verziji kada su i nastajali i način na koji su nastajali, danas su to interpretacije.
Pojedinci pokušavaju riješiti taj problem. Upravo je Vedran Zolj obogatio turističku ponudu Mostara tako što odnedavno ručno izrađuje originalne mostarske suvenire, čiji je i idejni tvorac, te tako turistima iz cijelog svijeta približava hercegovačku kulturu i tradiciju. Zolj kaže da se radi o statuetama koje prikazuju historijske likove iz Mostarskog Starog grada.
Visine nekih 20 cm, težine otprilike oko 35 deka, rađeno od mljevenog kamena, ručni rad, zaista radi se o dvije figure. Jedna figura je figura Mostara, odnosno Kupri Muhafiz, na turskom čuvar Čuprije, čuvar mosta. I druga je figura derviša, odnosno statueta derviša.
Stare zanate ipak pokušava se sistemski zaštititi. Grad Mostar je ovih dana bio domaćin sastanka i radionica organizacije gradova svjetske baštine, na kojem je posebna pažnja posvećena zanatima i umjetnosti. U projekat, osim Mostara, uključeno je još nekoliko svjetskih gradova koji imaju spomenike pod UNESCO-ovom zaštitom. Gradonačelnik Mario Kordić.
Mi smo u sklopu ovog projekta napravili jednu mapu gdje smo tih par starih tradicionalnih zanata ponovo oživjeli na način da smo im dali vidljivost, da smo ih pozicionirali kao jednu bitnu sastavnicu staroga grada.
Gradske vlasti ističu kako je ideja da se ulažu dodatni napori, da se tradicionalni zanati podignu na viši nivo. Gradonačelnik Mario Kordić.
I da u Starom gradu ponovo vratimo tradicionalne zanate kako bi turisti koji dolaze ipak osjetili, osim ljepote vizualne Staroga grada, da osjete malo i kulturu i tradiciju koja se baštini u Starom gradu.
Kroz projekat zaštite i promocije starih zanata i umjetnosti nastoje se afirmirati i ideje mladih, pri čemu je ključno pitanje kako očuvati tradiciju. Stručna savjetnica za urbanističko planiranje grada Mostara, Senada Demirović-Habibija, naglašava.
Sigurno, ja mislim da trebamo ići i dalje, stvoriti jedan kontinuitet zanata i dopustiti i savremenim možda tehnologijama da na neki način poboljšaju i pospješe stanje zanata, a drugim riječima današnje generacije možda animirati da se uključe u zanate, ali možda na neke nove načine.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đuguna.